un podlediad
Bwyd y Byd. Fi yw Alice.
Fi yw Manon.
A fi yw Max.
Heddiw ar y rhaglen,
byddwn yn gofyn i ein ffrindiau beth yw hoff bwyd.
Os da chi moyn gwybod pwy byddwn nhw'n cyfweld,
aroswch chi cadw ymlaen rando.
Bantani!
Mae hefyd ni Tessi, Bodd na Cibi. Sut ydych chi?
Iawn diolch.
Iawn diolch.
Iawn diolch.
Beth yw eich hoff bwyd a pham?
Fy hoff bwyd i yw pasta oherwydd chi'n gallu bwyta fe unrhyw le a mae dal yn blasu'r un peth.
Fy hoff bwyd i yw tomato. Sa'n really gwybod pam, ond mae'n really nice.
Fy hoff bwyd i yw afal oherwydd mae'n iechych. Iechys.
Diolch yn fawr iawn.
Nesaf mae Matilda ac Eva.
Helo.
Helo.
Beth yw eich hoff fwyd a pham?
Fy hoff fwyd i siwr o fod yw pizza. Fi'n actually yn gwybod pam ond fi'n caru fe.
Nice.
Especially rhai homemade. Os chi wedi trynu mae'r rhaid i chi.
Beth yw ti Matilda?
Probably pasta, fi yn gwybod pam. Fi just yn ofi pasta.
Italy rules.
Italy.
Wel diolch.
Hoff fawr.
Hoff fawr.
Helo, ac yn olaf, mae gyda ni Sophia, Carys a Iwan. Beth yw hoff fwyd?
Fy hoff fwyd fi yw chips, achos mae chips yn brilliant. God's best creation. Chips, obviously.
Hoff fwyd fi yw squid, achos squid yw squid a mae squid yn amazing.
Fi'n hoffi chocolate.
Pam?
Oherwydd mae'n delicious.
Nawr am syniadau bwyd yr wythnos.
Dyma hefyd tips i cael diodydd neis a bwyd bendigedig.
Rif un, hot cross buns.
Wyau pasg o pob fath.
Nythod siocled hefo mini eggs.
Cacen moron heb siwgr.
Salad mae bwni'n hoffi bwyta.
Gwnewch sydd lefn eich hun.
Smoothie iachus.
Dŵr gyda ffroethau.
Dylch chi bensan am y cerddoriaeth yma.
Ac nad byddwn yn gweld am Miss Mosfaria.
Helo Miss Mosfaria, sut ydych chi heddi?
Dwi'n iawn, diolch.
Yn gyntaf, beth yw eich hoff fwyd a pham?
Cwestiwn anodd, achos dwi'n dwylio ar fwyd. Fy hoff fwyd i byddai'n rhaid i ddweud yw bwyd chainy egg.
Ooh.
Chinese. Achos dwi'n dwylio ar pethau fel sweet and sour. A lemon chicken.
Yeah.
A chummy.
Ydych chi Beth wedi bod rhywle tramod trio bwyd newydd ac ddim yn hoffi e?
Do, fi es i can yn Ffrainc a nes i drio bwyd y môr, nes i drio oysters. Ooh. A doedd o'n i ddim yn necio oysters o gwbl, ond ddim yn neisio o'n gwbl.
Beth yw'ch hoff raglen fwyd?
I fod yn onest, dwi ddim yn gwylio llawer o raglen i fwyd, ond fi yn necio bake-off pan fe arno.
Yeah,
fi'n gofyn Max, fi'n necio bake-off.
Yeah.
Beth yw eich cas fwyd?
Dwi ddim yn licio onions heb y goginio.
O ie.
Sa'n licio yna.
Beth yw dy hoff steil o fwyd?
Fi'n cael ei mod, tre ni ag yn un ohonyn nhw, ond fi'n licio bwyd. Fi'n licio sushi hefyd. Sushi treat nice.
Yeah.
So Asian, fel bwyd Asian. Asian.
Japanese. Dyna ni, diolch yn fawr iawn am bod ar ein podlediad.
Croeso.
Sut i wneud smoothie mefus?
Byddwch chi angen
10 mefus,
1 banana wedi ei torri, 100ml o sudd oren wedi ei oeri.
Cam 1. Blitsiwch y mefus yn cymysgedd hefo
sudd oren ac banana. Tan fod yn llyfn.
Rhowch mewn gwydryn. Bon appetit!
Wrnewch yn siŵr i...
Tŵnio mewn i...
Yr holl rhaglenni coginio.
Hwyl am y tro! Gwelwch chi tro nesaf! Hwyl!